Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 11 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτιοδίσουν του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ERTECO. Στην ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρο Σερέτη, στα διεθνή δέσμενα Σύριο Πούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυβίκη Χαντζού. Να δούμε τώρα μαζί αναλυτικά τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των ομήρων και την ανταλλαγή των εχμαλώτων τη Δευτέρα, ενώ η κεχηρία στη Γάζα τήρηται. Χιλιάδες εκτοπισμένων Παλαιστινίων επιστρέφουν στη γενέθλια γη. 60.000 τόνοι τροφίμων σε συνοριακά περάσματα έτοιμοι προς διανομή. 18 άτομα αγνοούνται έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί των ΗΠΑ. Ισοπεδώθηκε το εργοστάσιο, οχήματα δηλήχθηκαν στις φλόγες. Στον εισαγγελέα του Ερυπάγου, οι καταγγελίες για παράνομη εισαγωγή εμβολίων ευλογιάς από κτηνοτρόφους το εξετάζουν οι αρχές για τη σχέση εμβολίων και εξάπλωση της ζωονόσου. Το πολιτικό στίγμα των επόμενων κινήσεων του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αντιδράσεις για την συνέντευξή του στην εφημερίδα των συντακτών. Σφόδρη κριτική από κυβέρνηση και Πασόκ, αντίδραση της Κουμουνδούρου. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο για τα κρούσματα της ευλογίας των εργοπροβάτων, δήλωσε στο ΜΕΓΑ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Χρήστος Κέλλας. Με όρος ξανά Πρωθυπουργός στη Γαλλία ο Σεμπαστιάν Λακορνί, έτοιμες να καταθέσουν πρόταση μομφής ακροδεξιά και αριστερά. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο 40χρονος τραυματίας ειδοποίησε τις αρχές ποια ενδεχόμενα εξετάζονται για τα κίνητρα και τις συνθήκες. Ύστερα από 2 χρόνια ματιών συγκρούσεων, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς φέρνει μια χτίδα ελπίδα στη λωρίδα της Γάζας. Η εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή με την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα. Ήδη χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής στις εστίες τους. Να ακούσουμε την απεσταλμένη μας στην περιοχή, την Αδαμαντία Λιόλου, τι ακριβώς μετέδωσε πριν από λίγο.
Βρισκόμαστε στο νότιο Ισραήλ, εδώ που η προετοιμασία είναι πυρετώδης για την υποδοχή των ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν. Σήμερα είναι Σάββατο, ο χρόνος μετρά αντίστροφα, η κλεψίδρα αδειάζει και προφανώς όλοι εδώ στο Ισραήλ με αγωνία αναμένουν ακόμη και τους δικούς τους ανθρώπους, οι συγγενείς των ομήρων, ακόμη και ο Ισραηλινός λαός. Καθώς μετά από 2 χρόνια πολέμου υπάρχει πλέον η κατάπαυση του πυρός και η αχτίδα της αισιοδοξίας για την επιστροφή των Ισραηλινών πολιτών που βρίσκονται επί 2 χρόνια εχμάλωτοι μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Τώρα αυτό που γνωρίζουμε ότι προβλέπεται είναι η απελευθέρωση πρώτα των ζωντανών ομήρων. Είναι 48 συνολικά οι όμηροι. Η ζωντανή εκτιμάται πως είναι 28 και στη συνέχεια των νεκρών. Η διαδικασία λοιπόν επίσης, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προφορίες ακόμη και από αμερικανικές πηγές, είναι ότι η πιθανότερη ημερομηνία είναι η Δευτέρα. Εκεί λοιπόν ολοκληρώνεται και το χρονικό πλαίσιο των 72 ώρων που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων μετά από την έγκριση της συγκεκριμένης συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Σύμφωνα με το Ισραήλ και σύμφωνα με τις ΗΠΑ, έχει ήδη ολοκληρωθεί η αναδιάταξη των στρατευμάτων στην περιοχή και στις ζώνες όπου προβλέπεται μέσα στη λωρίδα της Γάζας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η απομάκρυνση των ομήρων. Πληροφορούμαστε επίσης ότι η Χαμάς έχει εντοπίσει τους ζωντανούς ομήρους. Δεν είναι και αυτό μια εύκολη διαδικασία, όπως άλλωστε είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται κάτω από τη γη. Κάποιες ορούς εντοπίζει η Χαμάς που βρίσκονται και κάποιες άλλες δεν έχει καν υποδείξει που εντοπίζονται μέσα στον Παλαιστινιακό θύλακα. Υπάρχει πληροφορία ότι συγκροτείται μια task force στην οποία θα συμμετέχουν οι χώρες που διαμεσολάβησαν για τη συγκεκριμένη συμφωνία και το Ισραήλ, ΗΠΑ, Τουρκία, Κατάρ, έτσι ώστε με ειδικά μηχανήματα να καταφέρουν να εντοπίσουν και τους νεκρούς. Βασική προτεραιότητα από ό,τι καταλαβαίνουμε σήμερα, όπως διαμορφώνει το σκηνικό ναι. είναι οι ζωντανοί όμηροι, οι οποίοι πρώτα θα βρεθούν σε ένα κέντρο που στείνεται εδώ στο νότιο Ισραήλ για τις πρώτες εξετάσεις και στη συνέχεια θα γίνει η μεταφορά τους στα νοσοκομεία. Και όπως έχει πει και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος μάλιστα μίλησε για μια πολύ σπουδαία συμφωνία η οποία έχει κλείσει, ότι κανείς δεν επιδιώκει την συνέχιση του συγκεκριμένου πολέμου και της αιματοχυσίας στην λωρίδα της Γάζας. Και ο ίδιος φυσικά αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του. Βέβαια, για να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες εδώ για την προετοιμασία, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μετά, αφού απελευθερωθούν οι όμηροι, που αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα, αναμένεται να γίνει και η απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται εδώ στο Ισραήλ. Ήδη η λίστα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ έχει εγκριθεί. Δεν επιδιώκει το Ισραήλ να απελευθερώσει τους υψηλόβαθμους από την πλευρά της Χαμάς ή ακόμη και τον Μαρουάν Μπαργκούτη, όπως έχει διεκδικήσει η Χαμάς, ο οποίος ήταν ηγετική μορφή στη δεύτερη Ιντιφάντα. Μένει να δούμε, διότι και εκεί στους κόλπους της Χαμάς υπάρχουν κάποιες αντικρουόμενες απόψεις για τη συγκεκριμένη λίστα της απελευθέρωσης και ήδη μάλιστα έχουμε κάποιες αντιδράσεις και εδώ στο Ισραήλ, ακόμη και από τους συγγενείς των όμηρων, ότι την ώρα που απελευθερώνονται οι όμηροι θα απελευθερωθούν κάποιοι εγκληματίες, όπως χαρακτηριστικά λένε, διότι 200 από αυτούς που θα απελευθερωθούν είναι βαρυπινίτες. Και στη συνέχεια θα πάμε στην απελευθέρωση των 1.700 κρατουμένων στις Ισραηλινές φυλακές, οι οποίοι συνελήφθησαν την 7η Οκτωβρίου. Και όλα αυτά σε ένα σκηνικό που αναμένουμε και την έλευση του Ντόναλντ Τραμπ.
Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου, γιατί το θέμα με την Μέση Ανατολή είναι μεγάλο και έχει πάρα πολλές πτυχές. Την πάσα την άκουσα, Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό
για τον
μεσημέρι.
Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος αναμένεται τη Δευτέρα στο Ισραήλ να, για την ομιλία του στην Κνεσέτ, είναι πάρα πολύ αισιόδοξος για όλο αυτό το σχέδιο. Εμείς τώρα βλέπουμε την υλοποίηση της πρώτης φάσης.
Ακριβώς, της πρώτης φάσης. Τα αγκάθια.
Όμως, παρόλα αυτά, μου επιτρέπεις, έχουμε και μια εξέλιξη που απειλεί να διαταράξει. Εγώ θα έλεγα και την αισιοδοξία του Πρόεδρου Τραμπ και την έφραστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Μιλάω για τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έγιναν νότια του Λιβάνου. Ξεκινήσουμε όμως με τον Πρόεδρο Τραμπ.
Ναι, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τη Δευτέρα αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ. Θα μιλήσει στην Κνεσέτ. Κάποιες πληροφορίες από Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης λένε ότι υπάρχει η περίπτωση για μία επίσκεψη στον τοίχο των Δακρύων, μία κίνηση με έντονο συμβολισμό. Mm-hmm. Σίγουρα θα έχει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και ανώτατους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Όπως είπες, ο πρόεδρος Τραμπ, η αισιοδοξία του επαναλαμβάνεται σε κάθε αφορμή. Χθες το βράδυ από το Οβάλ γραφείο είπε ότι νομίζω ότι θα κρατήσει αυτή η εκεχηρία, γιατί όλοι έχουν κουραστεί να πολεμούν. Και επίσης είπε για τη συμφωνία ότι είναι μια σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ, αλλά είναι και μια σπουδαία συμφωνία για όλους. Εκεί είπε, ανέφερε επίσης ότι τη Δευτέρα θα πάω στο Ισραήλ και μετά θα πάω στην Αίγυπτο. Λοιπόν, στην Αίγυπτο τώρα. Mm-hmm. Θα πραγματοποιηθεί μια διεθνή σύνοδος με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς υποστήριξης στο ειρηνευτικό του σχέδιο. Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Αιγύπτιος πρόεδρος, ο κύριος Αλ-Σίσι, ο οποίος έχει απευθύνει και τις προσκλήσεις προς τους Ευρωπαίους και τους Άραβες ηγέτες. Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί ενδεχομένως το πρωί της Δευτέρας, υπάρχει και μια πιθανότητα, το απόγευμα της Δευτέρας ενδεχομένως και το πρωί της Τρίτης, mm-hmm. και η τοποθεσία θα είναι εκεί που έγιναν και οι διαπραγματεύσεις, στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με πληροφορίες που επικαλείται το Άξιο, το δίκτυο το οποίο έχει δώσει πολλά από το παρασκήνιο και από το πώς φτάσαμε στη συμφωνία, στη σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Ινδονησία. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο φαίνεται το ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα στη Γάζα, που όπως είπες και εσύ η επόμενη φάση περιλαμβάνει πολύ δύσκολα και πολύ θέματα τα οποία θα πάρουν και πολύ χρόνο και οι διαπραγματεύσεις θα είναι και σκληρές.
Και όπως ακούσαμε και την Αδαμαντία να λέει ότι υπάρχουν αγκάθια. Τα αγκάθια είναι ότι η Χαμάς δεν συμφωνεί η διοίκηση την επόμενη μέρα να πάει στα βρετανικά χέρια. Έχουμε ακούσει για τον Τόνι Μπλερ. Θέλει να έχουν και αυτοί λόγο. Και επίσης είναι και το θέμα του αφοπλισμού, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αυτά είναι ασαφή στο σχέδιο των 21 σημείων και μέλη να ξεκαθαριστούν από εδώ και πέρα. Έτσι,
θεωρώ ότι δεν είναι χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει κάποιος, μάλλον υπάρχει λόγος που είναι ασαφή, προκειμένου να εξελίσσεται η διαπραγματευτική διαδικασία. Και από τις,
η οποία
από όλους...
έχει και ένα ρίσκο.
Σαφώς.
Σε κάθε περίπτωση.
Αυτό το, η πρώτη φάση ήταν η εύκολη φάση.
Ναι. Να πάμε και στην εξέλιξη που είχαμε στον νότιο του Λιβάνου.
Τα ξημερώματα σήμερα, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έγιναν στα νότια του Λιβάνου και έπληξαν την περιοχή Άλα Σαϊλέχ, προκαλώντας το θάνατο ενός Σύριου πολίτη και τον τραυματισμό 6 ακόμη ατόμων, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι επιδρομές τώρα είχαν στόχο περισσότερες από 10 αποθήκες όπου φυλάσσονταν μηχανήματα έργου, εσκαφείς, μπουλντόζες.
Στόχευε τι υποδομές της Χεζμπολάχ. Τι λένε
αυτό οι Ισραηλοί. Ουσιαστικά ναι. Στόχευε υποδομές της Χεζμπολάχ σύμφωνα με την ανακοίνωση του IDF που χρησιμοποιούνταν, οι αποθήκες αυτές χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση μηχανημάτων με σκοπό την ανασυγκρότηση της τρομοκρατικής υποδομής της οργάνωσης στα νότια του Λιβάνου.
Η Χεζμπολάχ έχει εκδώσει ανακοίνωση, έχουμε αντίδραση
ακόμα. Δεν είχαμε καμία. Είχαμε όμως από τον πρόεδρο του Λιβάνου, ο οποίος βέβαια καταδίκασε το περιστατικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί έχουμε και άλλα θέματα, Δέσποινα. Βέβαια, να πούμε ότι συνεχίστηκε η μεγάλη επιστροφή των Παλαιστινίων στις εστίες τους, το λέμε, αλλά είναι ειρωνικό, έτσι. Οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί, δεν υπάρχει τίποτα. Πάλι σε σκηνές.
Έτσι.
Έτσι θα μπουν.
Μόνο που έφυγαν και δεν είχαν προορισμό. Mm. Τώρα που γυρίζουν, έχουν ένα σημείο αναφοράς.
Αλλά παραμένουν έστι.
Σίγουρα με βάση όσα είπαν και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, όσα είπαν και το σχέδιο του ΟΗΕ των 60 ημερών, να γίνει κάτι ώστε αυτοί οι άνθρωποι σύντομα να έχουν τουλάχιστον κάπου να μείνουν.
Κάπου να μείνουν.
Έχουν όμως μια ελπίδα.
Μια ελπίδα. Να ελπίσουμε και εμείς αυτό, ότι κάτι θα γίνει και θα αλλάξει. Τουλάχιστον όλες αυτές τις ώρες που ταλαιπωρούνται στην επιστροφή δεν θα υπάρχουν από πάνω οβίδες, αεροπλάνα, σκοτωμοί.
Πολύ βασικό.
Έχουν επιβιώσει πολύ δυσκολότερων συνθήκων. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, για το σοκαριστικό περιστατικό σε πολυκατοικία στον Άγιο Πανελλήμωνα, όπου ένας 30χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε διαμέρισμα και ο 40χρονος συγκάτοικός του εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος. Αυτός που κάλεσε την αστυνομία φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι 4 άτομα εισέβαλαν στο σπίτι και τους επιτέθηκαν. Ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Οι έρευνες της ασφάλειας Αθηνών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς μία ημέρα μετά το φρικτό έγκλημα που αποκαλύφθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες της άγριας επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, το διαμέρισμα ήταν αναστατωμένο, ενώ το θύμα, 31 ετών, εντοπίστηκε δεμένο με πλαστικά δεματικά, φέροντας πολλαπλά θανατηφόρα τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι.
Έγινε ένα έγκλημα. Αυτό. Τίποτα
ήταν
παραπάνω.
Υπάρχουν λεπτομέρειες.
Ότι ήταν ξένοι, ότι ο ένας είναι νεκρός και ότι ο άλλος είναι πολύ τραυματισμένος.
Ο 48χρονος Ουκρανικής καταγωγής συγκάτοικός του λιποθύμησε από τα χτυπήματα των δραστών και όταν ξύπνησε κατάφερε να λυθεί και να ζητήσει βοήθεια.
Ο 48χρονος, όπως είπε στους αστυνομικούς, μόλις κατάφερε να λυθεί, βγήκε από την πολυκατοικία, περπάτησε περίπου 40 μέτρα. Πήγε σε ένα κοντινό σούπερ μάρκετ και ζήτησε βοήθεια.
Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, 4 άτομα εισέβαλαν στο σπίτι του πρώτου ορόφου και επιτέθηκαν στους 2 άνδρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο φίλος του και ο ίδιος να τραυματιστεί σοβαρά.
Επιστρέφοντας εγώ από τη δουλειά, είδα εδώ αστυνομία. Ήταν η κοπέλα από το μίνι μάρκετ εδώ και κάποιοι άλλοι γείτονες. Είχαν δει τον κύριο που ήταν χτυπημένος και φαινόταν σαν να ήταν κάποια στιγμή δεμένος και είχε λυθεί. Ήταν αιμόφυρτος.
Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για τις πρώτες βοήθειες. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας αναλύουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δουν αν όντως στην πολυκατοικία μπήκαν ληστές, όπως κατέθεσε ο 48χρονος Ουκρανός.
Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι. Να μας δώσει στο ρεπορτάζ στοιχεία να δούμε πού εστιάζουν οι έρευνες. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευρωδικοί κυρίες και κύριοι. Ναι. Θα πάρω την πάσα από το πολύ έμπειρο συνάδελφο, τον Γιώργο Γεραφέντη. Το κρίσιμο ερώτημα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Το κρίσιμο ερώτημα, ευρωδική, είναι αν ισχύει η κατάθεση που έδωσε σε πρώτο χρόνο ο 48χρονος στους αστυνομικούς. Mm-hmm. Δηλαδή, αν όντως εισήλθανε μέσα στο διαμέρισμα, όπως είπε ο 48χρονος, άτομα τα οποία τους ξυλοκόπησαν τον έναν μέχρι θανάτου και τον ίδιο τον 48χρονο ανηλαιώς. Καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι εκ του αντικειμένου, δηλαδή εκ της υποθέσεως, στο κάδρο των υπόπτων, ο 48χρονος, και το κρίσιμο ερώτημα, παραλαμβάνω, είναι αν ισχύει η κατάθεσή του ή όχι.
Άρα το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό που λέμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών διακίνησης. Ίσως.
Όχι, όχι, δεν έχουμε πάει ακόμα εκεί. Έχει προχωρήσει πολύ τις έρευνες με το ερευνητικό και ερευνητικό σου δαιμόνιο. Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα αυτό, γιατί, επαναλαμβάνω, ουσιαστικά, αν ισχύει η κατάθεσή του, πάμε σε ένα δεύτερο επίπεδο ερευνών. Αν δεν ισχύει η κατάθεσή του, καταλαβαίνεις ότι είναι βασικός ύποπτος. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να το έχει κάνει αυτός.
Μάλιστα.
Όμως, μέχρι και πριν από λίγο, βλέπαμε συνεχώς στο σημείο, στην πολυκατοικία όπου έγινε το έγκλημα, βλέπαμε συνεχώς αξιωματικούς και στελέχη της αστυνομίας. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι διερευνούν όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Mm-hmm. Έχουν πάρει DNA, έχουν πάρει αποτυπώματα και DNA από το διαμέρισμα και από την πολυκατοικία. Ενώ τα σκαλιά, την είσοδο, κάτι χερούλια που έχει κτλ. Το πόμολο. Ψάχνουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Λαμβάνουν καταθέσεις τόσο από κατοίκους όσο και από άτομα του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος των δύο ατόμων, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ισχύει η κατάθεση του 48χρονου ή όχι. Καταλαβαίνεις ότι γίνονται έρευνες σε διάφορους ομόκεντρους κύκλους, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα, ευρυδική, καθώς φαίνεται σε πρώτο χρόνο, όμως θα το πω αυτό, να επιβεβαιώνεται τα όσα έχει ισχυριστεί σε πρώτο χρόνο 48χρονος, που κατάφερε να λυθεί. Βέβαια, το ερώτημα είναι γιατί τον έναν τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου και τον άλλον όχι. Οπότε είναι ακόμα αρκετά τα ερωτήματα τα οποία διερευνώνται. Να προσθέσω κλείνοντας ότι σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, τα δύο άτομα δεν έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν. Mm-hmm. Κάτι έχουν κάποια ελαφρά αδικήματα, αλλά όχι βαρύ ποινικό παρελθόν. Εκτιμώ ότι τις επόμενες ώρες, λίγες ημέρες, θα έχουμε νεότερα για αυτή την υπόθεση.
Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για το όνομα ΠΑΚΕΠΕ. Παραδοχή του κυβερνητικού εκπροσώπου για την πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορύδη, βλέπει το ΠΑΣΟΚ. Λαθροχειρία καταλογής Χαριλάου Τρικούπη, ο Παύλος Μαρινάκης. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πάντως δήλωσε πως θα δώσει απαντήσεις και για τα όσα υποστηρίζει ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Γρηγόρης Βάρας, όταν έρθει η ώρα της κατάθεσής σου στην Εξεταστική Επιτροπή. Πάμε στον Άγη Βαγιάνο να μας τα ξεδιαλύνει. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε για μένα. Όπως είπες και εσύ, η πολιτική αντιπαράθεση, ειδικά για το θέμα του ΠΑΚΕΠΕ, δεν σταματά. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Βορύδης, δήλωσε ο ίδιος πως θα δώσει απαντήσεις για τα όσα υποστηρίζει ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού, ο κ. Γρηγόρης Βάρας, όταν θα έρθει η ώρα της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή. Μάλιστα, όπως σημείωσε, θα πω σύντομα γιατί απολύθηκε. Περιμένω τη στιγμή που θα κληθώ στην Εξεταστική για να το πω. Κατά τη γνώμη μου, είπε ο κ. Βορύδης, έκανε ένα πολύ σοβαρό ατόπιμα. Δεν προσκομίζει κανένα αποδεικτικό στοιχείο, κανένα έγγραφο, καμία μαρτυρία και καθόμαστε εμείς να πούμε πως δεν είμαστε ελέφαντες. Την ίδια ώρα θα πρέπει να πούμε οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου αποτέλεσαν την αφορμή για ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης με την αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλώσεις που αναφέρθηκαν στο ζήτημα του ΠΑΚΕΠΕ αλλά και στις δηλώσεις του κ. Βάρα, νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα
απόσπασμα. Ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Μαρινάκης.
Τίποτα από όλα όσα είπε ο κ. Βάρας δεν αποτελούν είδηση. Επειδή προσπάθησε να κάνει μία ακόμα λαθροχειρία η αξιωματική αντιπολίτευση, επαναλαμβάνω ότι είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε την πολιτική ευθύνη σε έναν υπουργό που κληρονόμησε μια κατάσταση, και μάλιστα με την πίεση να πληρώσει.
Λοιπόν, Άγιε, ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, ένα απόσπασμα. Ναι.
Βέβαια. Και ακολούθησε βέβαια η αντίστοιχη τοποθέτηση από πλευρά του εκπροσώπου του Πασόκ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε για αποδοχή από πλευρά της κυβέρνησης και του κ. Μαρινάκη των πολιτικών ευθυνών που έχει ο κ. Βορύδης. Νομίζω ότι και σε αυτό
και
το σημείο έχουμε ένα
απόσπασμα. Και εδώ έχουμε ένα απόσπασμα από τον κ. Τσουκαλά, ναι.
Ο κύριος Βορύδης λέει αλήθεια ή ο κύριος Βάρας? Ο κύριος Μαρινάκης θες είπε ότι έχει και πολιτική ευθύνη και ο Βορύδης.
Λοιπόν, Άγιε.
Εδώ να πούμε πως στις αιτιάσεις αυτές του κύριου Τσουκαλά ανταπάντησε το κυβερνητικό εκπρόσωπο και καλούν, μάλλον κυβερνητικές πηγές που εγκαλούν ουσιαστικά το Πασόκ για παραποίηση της αλήθειας σε λήψη σοβαρού πολιτικού λόγου, όπως αναφέρουν. Η χρήση, τονίζουν κυβερνητικές πηγές, μεθόδων κοπτορατικής και η διαστρέβλωση της αλήθειας από το Πασόκ εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί έχει κολλήσει η βελόνα, όπως καταμαρτυρούν ακόμα και στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές. Και σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, τις ίδιες κυβερνητικές πηγές, το τελευταίο δείγμα κοπτορατικής ήταν η αναφορά του εκπροσώπου του Πασόκ, του κ. Τσουκαλά. Δεν υπόθηκε ποτέ, είπε, αναφέρουν οι συγκεκριμένες πηγές από τον κ. Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η αιτία πως υπάρχει πολιτική ευθύνη του κ. Βορύδη. Μάλιστα, ο κ. Τσουκαλά σε γνώση του διαστρέβλωσε τη δήλωση του κ. Μαρινάκη, συμπληρώνοντας πως μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η φράση του για αποκλειστική ευθύνη. Μάλιστα, συνεχίζουν οι διακυβερνητικές πηγές επιτιθέμενοι στο Πασόκ, πως επειδή η παραποίηση της αλήθειας σε λήψη σοβαρού πολιτικού λόγου έχει γίνει πλέον κανόνα στο Πασόκ, παρατίθεται και τα σχετικά αποσπάσματα των δηλώσεων του κ. Μαρινάκη. Να έχουμε μία ακόμα απάντηση από πλευράς του Πασόκ, πως ο κ. Μαρινάκης έδωσε τον κ. Βορύδη και τώρα κυβερνητικές πηγές τρέχουν να μαζέψουν τα σημάδια καλά ξεμπερδέματα συμπληρώνουν από πλευράς του Πασόκ. Σήμερα θα πρέπει να πούμε, επανήλθε ο κύριος Μαρινάκης συνολικά στο ζήτημα του ΠΚΠΕ μιλώντας στο Sky και δήλωσε πως οι πρώτες πληρωμές για τους έντιμους αγρότες ξεκινούν εντός του Οκτωβρίου και συνεχίζονται τον Νοέμβριο και παράλληλα δεσμεύτηκε πως όσοι είχαν εμπλακεί σε παρατυπίες θα ελεγχθούν από την Επιτροπή και πως το μαχαίρι, όπως είπε, θα φτάσει στο κόκαλο. Δεν θα κρύψουμε τίποτα, αλλά δεν θα επιτρέψουμε και τη μετατροπή της συζήτησης σε ένα πολιτικό ρινγκ, ήταν η συγκεκριμένη αναφορά του. Τώρα, θα πρέπει να πούμε πως και ο κ. Σιάρας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ανέφερε πως η κυβέρνηση επέμεινε για εκτεταστική για να κατανοηθεί συνολικά τι έχει γίνει στον ΟΠΚΠΕ όλα αυτά τα χρόνια. Οι αιτιάσεις από την άλλη μεριά της αντιπολίτευσης συνεχίζονται. Ο κ. Φάμελος, στο πλαίσιο επίσκεψής του στο Επιμελητήριο Λακωνίας, σημείωσε πως χρειαζόμαστε ένα κρατοστήμιο για να υπάρχει Ελλάδα με παραγωγική δραστηριότητα και καλό εισόδημα στην ύπαιθρο και αυτό δεν μπορεί να γίνει με τέτοια σκάνδαλα του ΟΠΚΠΕ, με χασάπεδες και φραπέδες που έχουν αφαιρέσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ελληνική ύπαιθρο. Ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος από πλευράς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος τόνισε πως δεν είναι απλά ένα ζήτημα παθογένειας του ΟΠΚΠΕ, είναι η συνειδητή επιλογή διαχρονικά και είναι στα πλαίσια ενός επιλεκτικά ανίκανου αστικού κράτους, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε πως όταν μια κυβέρνηση, ενώ έχει κάνει εγκληματικά λάθη με γαλάζιες ακρίδες που ρήμαξαν τον ΟΠΚΠΕ, δεν μπορεί να δώσει επί μήνες μια λύση στους φτωχούς αγρότες και ο κύριος Νασιός, ο πρόεδρος της Νίκης, έκανε λόγο για ένα ανίκανο κράτος, το κράτος του ΟΠΚΠΕ, που δεν δίνει αποζημιώσεις στους έντιμους και εργατικούς κτηνοτρόφους.
Άγιε Βαγιάννος, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, με εντολή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, διαβάζονται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι καταγγελίες για παράνομη εισαγωγή εμβολίων ευλογιάς από κτηνοτρόφους. Οι αρχές εξετάζουν ενδεχόμενο τα εμβόλια να σχετίζονται με την εξάπλωση της ζωονόσου, την ώρα που τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς τους αυστηροποιούνται διαρκώς. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας.
Υπάρχει μια καθημερινή σύσκεψη για την ευλογιά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα επιχειρήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να γνωστοποιήσουμε όλα τα δεδομένα day to day, δηλαδή καθημερινά, προκειμένου να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και ποια είναι αυτά τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί.
Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε όμως και δύο κτηνοτρόφους τι λένε για το θέμα.
Τα μέτρα έπρεπε να είχαν πάρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό πριν θανατωθούν όλα αυτά τα ζώα.
Ο κτηνοτροφικός κόσμος έχει τη γνώση τα πάντα. Δεν υπάρχει σωστότητα.
Το πολιτικό περίγραμμα της επόμενης μέρας και τις κινήσεις του μετά την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα δίνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πάει τη σιωπή του σε μια εμφόλιστη στήλη συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ο πρώην Πρωθυπουργός ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, μιλά για συνεχιζόμενη φθορά του πολιτικού συστήματος και αδυναμία και τονίζει ότι για να υπάρξει άλμα προς τα εμπρός χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Πάμε όμως στον Γιώργο Παντελάκη να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια σχέση ζωής, αλλά έχει κλείσει, δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, τονίζοντας ότι με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή και δίνει και το πολιτικό στίγμα και για τις μελλοντικές κινήσεις του. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας: καμιά συναλλαγή, κανένα παρασκήνιο, καμιά προσπάθεια που αναπαράγει φθαρμένες πρακτικές στην κολυμπήθρα της κοινωνίας με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του λαού. Αυτή είναι η απόφασή μου και προσθέτει ότι οι πολίτες είναι η δύναμη της αλλαγής σήμερα και μόνο αυτοί μπορούν να από κάτω να ανατρέψουν τα δεδομένα επάνω και να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιτίθεται στην κυβέρνηση κατηγορώντας την ότι έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς, αναφέροντας ότι μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα και σε αυτή την πορεία θέλει να αφιερώσει την ενέργειά του. Ερωτηθείς αν θα ήταν λύση παρέτηση και άλλων βουλευτών, απαντά ότι δεν πρόκειται να υποδείξει σε κανένα αυτό που μόνο η συνείδησή του αποφασίζει και προσθέτει ότι δεν πρόκειται να αναπαράγει τακτικές στρατολόγησης ή διάσπασης που εντείνουν την απογοήτευση της κοινωνίας.
Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Γιώργο Παντελάκη. Τώρα, σκληρή κριτική στην συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως θα μας πει τώρα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει ότι ο αρχηγός μιας πολιτικής στερατογέννητης εμφανίζεται ως σωτήρας. Γιώργο.
Και δεν έχει ανάγκη, όπως υπερθεμάτισε προς αυτή την κατεύθυνση ο κύριος Μαρινάκης, η κοινωνία αυτή τη στιγμή από αυτόκλητους σωτήρες. Mm-hmm. Αυτή η ευθεία βολή, όπως αντιλαμβάνεσαι, ευρυδίκη, δίνει και το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής, η οποία στηρίζεται πάνω σε μία αντιδιαστολή, την οποία προανέφερες και εσύ, ότι δηλαδή από τη μία υπάρχει η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο κύριος Τσίπρας, όπως κατηγορήθηκε τουλάχιστον από τον Παύλο Μαρινάκη, υπήρξε αρχηγός μιας πολιτικής στρατογέννησης και από την άλλη εμφανίζεται ως Ευρωπαίος πολιτικός που έρχεται να διαρρώσει τη χώρα. Στα ίδια δεσιμπέλ πρέπει να σου πω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και στις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα για το κράτος δικαίου, με κεντρική αιχμή ότι αυτές οι αιτιάσεις έρχονται από τον Πρωθυπουργό δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να σου πω ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι δεν υποτιμά τον κύριο Τσίπρα, αλλά από την άλλη επιμένει επίσης ότι το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού δεν απηχεί το ενδιαφέρον της κοινωνίας, στην οποία, όπως έχει αναφέρει και ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι η ρίζα της νέας πορείας του.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και νομίζω ότι έχουμε τον κύριο Μαρινάκη να δούμε τη λέγεια του. Κύριο Τσίπρα.
Ο άνθρωπος ο οποίος κυβέρνησε με τον Υπουργό Οικονομικών τον Βαρουφάκη. Δεν τον επέβαλαν, τον επέλεξε. Με πρόεδρο της Βουλής την κυρία Κωνσταντοπούλου. Με όλους τους δραχμιστές στην πρώτη γραμμή. Με τον κύριο Πολάκη, αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Με όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι καταδικάστηκαν από το ειδικό δικαστήριο 13-0 κτλ. Με όλους αυτούς λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, προσέξτε, δεν τους επέβαλε κάποιος, τους έβαλε στην πρώτη γραμμή. Τους πετάει σαν τρίχα από το ζυμάρι ξαφνικά, για τους δικούς του λόγους, και έρχεται ο δημιουργός όλου αυτού, όλης αυτής της πολιτικής, για να μην παρεξηγηθώ, πολιτικής τερατογένεσης, που έφτασε στην Ελλάδα στον γκρεμό, ως κάτι άλλο, ως ένας Ευρωπαίος σύγχρονος πολιτικός, ο δημιουργός όλου αυτού να σώσει την Ελλάδα. Ξέρετε, ο Πύχης δεν είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που εκρήθη από την κοινωνία. Ο Πύχης είναι τα προβλήματα της κοινωνίας.
Τώρα, έντονα αντέδρασε στο θέμα αυτό η Χαριλάου Τρικούπη, αναφέρουν στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει κρυθεί και δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις για το μέλλον. Αλλά να πεθάνει, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Από την Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι ένα ατομικό αφήγημα του παρελθόντος δεν δίνει απαντήσεις για το μέλλον. Επισημαίνουν ότι είναι ένα πρόσωπο που έχει κρυθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχει ιτηθεί. Τονίζουν δε ότι μόνο η ψήφος στο Πασόκ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με πρόγραμμα για την πολιτική σταθερότητα και την αλλαγή που χρειάζεται η χώρα.
Να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά.
Ο κύριος Τσίπρας έχει ήδη κριθεί και σαν πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης μετά την πρωθυπουργία του και πάντα και σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα, εμείς θέλουμε να νικηθεί ο Μητσοτάκης. Εργαλειοποιεί η Νέα Δημοκρατία, ναι, την προσπάθεια, τη φιλοδοξία, οτιδήποτε, ακριβώς γιατί θέλει να βάλει ένα πολιτικό σκιάχτρο στην πολιτική ζωή για να μπορεί να συσπηρώνει τον κόσμο που φεύγει, γιατί βλέπει τα σκάνδαλα. Γιατί βλέπει μια αποτυχημένη πολιτική. Το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας το τρομάζει και το ανησυχεί η ψήφος στο Πασόκ.
Λοιπόν, Λίνα, αντιδράσεις έχουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ και από τη Νέα Αριστερά. Όμως, μίλησε νωρίτερα στον Αλφόνσο Βιτάλη ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης. Να τον ακούσουμε.
Νομίζω ότι η απόφαση του αυτή διαχωρίζει τη θέση του από την από εδώ και πέρα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι αντίπαλος, ούτε θα γίνει εχθρός.
Το είπε
δεν
και ο κ. Σάμιλου, σαφώς.
Αυτό υπάρχει και στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα και του Σοκράτη Σάμιλου. Η ίδια διατύπωση ακριβώς. Mm. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σύντροφος. Όμως οι πορείες μας δεν είναι ταυτόσιμες, μπορούν να είναι παράλληλες, λέω εγώ. Σε καμία περίπτωση να μην είναι αντιπαραθετικές ή συγκρουσιακές.
Λοιπόν, μας ακούει η Λίνα Πέθανη. Λίνα, είσαι μαζί μας. Είπε ότι δεν είναι εχθρός, το άκουσες και εσύ από τον κύριο Ζαχαριάδη. Οι πορείες μας μπορεί να είναι παράλληλες, δεν είναι ταυτόσιμες. Λοιπόν, πάμε και στις αντιδράσεις από το ΚΚΕ και την Αριστερά.
Ναι, σχολιάζοντας τις εξελίξεις μετά την παραίτηση του κυρίου Τσίπρα στο ΚΚΕ κάνουν λόγο για κινούμενη άμμο του αστικού πολιτικού συστήματος, για ξαναζεσταμένο φαγητό και εσωτερική υπόθεση της κεντροαριστεράς, μίλησε στο Earth News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής. Στη Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, βλέπουν ένα αντιφατικό πολιτικό στίγμα, μια προσπάθεια προσετερισμού της λεγόμενης αντισυστημικής ψήφου. Χρειάζεται καθαρό στίγμα και όχι να πατάμε σε δύο βάρκες, είναι το σχόλιο του γραμματέα του κόμματος, του Γαβρίλη Σακελαρίδη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Παρατείνεται η πολιτική κρίση στη Γαλλία μετά την επιστροφή του Σεμπαστιάν Λεκορνή στην Πρωθυπουργία, μόλις 4 ημέρες αφού του είχε παραιτηθεί, προκαλώντας φοδρές αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατηγορείται από την αντιπολίτευση ότι αγνοεί την βούληση του λαού, επιτείνει την κρίση αντί να την επιλύει, με τους πολιτικούς του αντιπάλους να ζητούν είτε την άμεση προκήρυξη προώρων εκλογών είτε την παραίτησή του. Θα μιλήσουμε με την Θωμαϊδα Παπαϊώνου σε λίγο. Μάλιστα. Ωραία. Θα μιλήσουμε σε λίγο με την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Κοντά μου όμως έχω πάλι την Δέσποινα Συριοπούλου, την καλή συνάδελφο. Μένουμε στον διεθνή χώρο Δέσποινα μέχρι να βρούμε και την Θωμαϊδα για να μας δώσει το μεγάλο θέμα στην Γαλλία. Λοιπόν, έχουμε την μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Δέσποινα, σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών στο Τενεσί.
Ναι. Ήταν μια πολύ μεγάλη έκρηξη, μάλιστα οι αρχές τη χαρακτήρισαν ως καταστροφική και ως ένα τραγικό περιστατικό, προκαλώντας αρκετούς θανάτους και δεκάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Μέχρι στιγμής 18 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Η έκρηξη σημειώθηκε στις 8 παρα 10 το πρωί της τοπική ώρα, πολύ κοντά στην αλλαγή της βάρδιας, και αυτό κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα, γιατί δεν ξέρουν ποιοι ήταν εκείνη την ώρα στις εγκαταστάσεις και ποιοι όχι. Η έκρηξη κατέστρεψε ολοσχερώς ένα από τα κτίρια των εγκαταστάσεων και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, με τις αρχές να επιμένουν ότι πρόκειται ακόμη για προσπάθειες διάσωσης και όχι ανάκτησης ορών. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν ακόμα υπό διερεύνηση. Στην περιοχή έχουν σπεύσει τόσο ομοσπονδιακές όσο και πολιτιακές υπηρεσίες, με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας και το Γραφείο Ερευνών του Τενεσί. Τέλος, να σου πω ότι η συγκεκριμένη εταιρεία κατασκευάζει εκρηκτικά και συσκευές για στρατιωτική, αεροδιαστημική αλλά και εμπορική χρήση, και ανάμεσα στους πελάτες τους ήταν και το Υπουργείο Άμυνας ή Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας, και απασχολεί γύρω στους 80 εργαζομένους.
Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, φουσκωτό σκάφος με 13 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα 30 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδου. Πάμε στην Μαρίνα Ματακάκη που έχει περισσότερα στοιχεία. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ολοκληρώθηκε η νέα επιχείρηση αυτή τη διάσωση. Όπως είπατε και πριν, 13 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και γυναίκες, νότιο-ανατολικά πάλι του νησιού. Ήταν υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Συμμετείχαν δύο σκάφη της Frontex, συνόδευσαν τη Λέσβο με ασφάλεια στο λιμάνι της Γάβδου. Από την Παλαιόχωρα, αυτή την ώρα, οι υποβάλλοντες στις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και υγειονομικού ελέγχου θα έρθουν το βράδυ μαζί με τους 176 που ήδη βρίσκονται στο εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Παραμένουν, πρέπει να σας πω, σε αυξημένη επιφυλακή. Στελέχη του λιμενικού μας έλεγαν ότι είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες, χωρίς ανέμους, και αυξάνεται ο κίνδυνος για νέα περιστατικά μεταναστευτικών ροών στο νησί. Θα ήθελα να σας αναφέρω ακόμα την παράκληση, παύλα επιθυμία, της δημάρχου του νησιού, του ακριτικού νησιού, να παραμείνει το σκάφος της Frontex και τους επόμενους μήνες, διότι δεν έχουν το απαραίτητο δυναμικό τα στελέχη του λιμενικού, και του καιρού, των καλών καιρικών συνθήκων, να επέμβουν και να διαχειριστούν αυτές τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές.
Λοιπόν, Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στη Φινικούντα, με τις αρχές να προσπαθούν να βρουν το δράστη αλλά και τα κίνητρά του, αναλώντας πληροφορίες από τη μυστική διαθήκη του θύματος. Πάμε στον Κώστα Γαζούγλη. Κώστα, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε τον Κώστα Γαζούγλη να μας δώσει τις πληροφορίες για το πολύ ενδιαφέρον πραγματικά αυτό θέμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Τώρα, η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού δρομολογείται μέσω των υπουργικών αποφάσεων. Να ακούσουμε την Στέλλα Χριστοδουλίδου.
Μετά τις αυτοψίες που πραγματοποίησαν στις πυρόπληκτες από το καλοκαίρι περιοχές, σε συνεργεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθορίστηκαν οι περιοχές στις οποίες θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών. Στις τρεις λοιπόν κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν περιλαμβάνονται οι πληγείς σε περιοχές νησιών της περιφέρειας Αττικής, της Ανατολικής Αττικής, της Εύβοιας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Μεσσηνίας, του Λασιθίου, των Χανίων, της Χίου, της Άρτας, της Πρέβεζας, της Ακίνθου, της Τελοκανανίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και της Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση παρέχεται εξ ολοκλήρου ως κρατική αρρωγή με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά μέτρα αναιδιοκτησία και καλύπτεται στο 100% χωρίς να απαιτείται δάνειο. Συγκεκριμένα αφορά την επισκευή, την ανακατασκευή, την αποπεράτωση ή ακόμα και την αγορά κατοικίας, εφόσον η φυστάμενη δεν μπορεί να αποκατασταθεί, με την καταβολή να γίνεται σε τρεις δόσεις, σε 50%, 30% και 20% σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. Ενώ όσον αφορά τους πολίτες, των οποίων οι κατοικίες κρίθηκαν μη κατοικήσιμες, χορηγείται επιδότηση της ενοικίου ή φιλοξενίας προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη της προσωρινής στέγασης μέχρι να αποκατασταθεί η μόνιμη κατοικία τους.
Λοιπόν, να επανέλθουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία και να πάμε στη συνάδελφο Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε, μεσημέρι.
Λοιπόν, η είδηση είναι ότι διάδοχος του Σεμπαστιάν Λε Κορνή είναι ο Σεμπαστιάν Λε Κορνή.
Ακριβώς.
Το ακούσαμε και αυτό.
Ακριβώς. Όλα αυτά γι' αυτό. Αυτό λέει η Γάλλη.
Μας εκπλήσεται.
Έγινε γι' αυτό.
Να ρωτήσω το εξής. Όπως γράφτηκε, έγινε υπό όρους αυτή η αποδοχή του κυρίου Λε Κορνή?
Αυτά είναι, να σας πω κάτι, είναι το βερνίκι. Γιατί πίσω από την πραγματικότητα είναι η εξής. Ο Σεμπαστιάν Λε Κορνή είναι ένας πολύ στενός συνεργάτης του Γάλλου Προέδρου από την πρώτη θητεία, από την πρώτη μέρα της πρώτης θητείας του Γάλλου Προέδρου. Είναι επί 7 χρόνια είναι υπουργός. Τα τελευταία χρόνια ήταν υπουργός άμυνας, δηλαδή το πιο σημαντικό χαρτοφυλάκιο για τον, για τον Γάλλο πρόεδρο απέναντι σε αυτό που συμβαίνει με τους Αμερικανούς, με τον ΝΑΤΟ, απέναντι με την Ουκρανία κτλ. Είναι πολύ σημαντικός στέλεχος και συνεργάτης. Οπότε, ό,τι προφέρει, όποια λέξη και αν προφέρει ο Γάλλος πρωθυπουργός, είναι σαν να τη λέει ο Γάλλος πρόεδρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Το υπόλοιπο είναι ότι έθεσαν προϋποθέσεις, και σε αυτό δεν έχει κανένας αυταπάτης. Η προϋπόθεση η πρώτη είναι να, αυτοί που θα συμμετέχουν στη νέα κυβέρνηση να μην έχουν προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027. Mm-hmm. Λογικό, γιατί θα ασχολούνται με την υποψηφιότητα τους και τίποτα άλλο. Παρά, απομένουν λιγότερο από 2 χρόνια για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και το δεύτερο στοιχείο που έδωσε είναι να μπορέσουν να είναι ανοιχτοί η κυβέρνηση σε όλα τα θέματα, δηλαδή να εξετάσουν όλα, να μην υπάρχει ταμπού σε οποιοδήποτε θέμα, δηλαδή να έχουν και τόσο εξωτικό, που ήδη ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος στην συνάντηση που είχε λίγο πριν ανακοινώσει τον επαναδιορισμό του Λιγόνου, τους είχε μιλήσει μόνο για το εξωτικό, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα περίμεναν να μιλήσει για επί όλων των θεμάτων, αλλά μίλησε μόνο για το εξωτικό και τους έλεγαν να καταλάβουν ότι μπορεί να υποχωρήσει και να ουσιαστικά να αφήσει το εξωτικό ένα μεγάλο μέρος, το σημαντικότερο δηλαδή, η ηλικία της αξιότητας, να το αφήσουμε να το παγώσουμε μέχρι μετά την Προεδρική του 2027, ουσιαστικά ρίχνει τη δεξή καυτή πατάτα στον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας να βγάλει πέρα. Οπότε όλοι να είναι ψηφισμένοι μέχρι την προεκλογική εκστρατεία για την Προεδρία και τις βουλευτικές. Αυτό το δέχτηκαν λίγο πολύ θετικά, κατά κάποιο τρόπο, ορισμένα κόμματα, όπως οι σοσιαλιστές, οι οποίοι όμως είναι τώρα λίγο πνευρισμένοι με τον επαναδιορισμό του Σεμπαστιάν Λεγκόρνη. Όλη αυτή τη στιγμή
θα υποβάλουν πρόταση μορφής.
Σκέφτονται. Ναι, αυτό σίγουρα. Αυτό 100% θα γίνει. Mm-hmm. Είτε θα είναι από τον είτε ή και από τον Jean-Luc Mélenchon της αντιπρότακτης Γαλλίας, που είναι το ακροαριστερό κόμμα, είτε ή και με την Marine Le Pen και το κόμμα της Εθνικής Συσπήρωσης. Το υποσχέθηκαν, το δήλωσαν ξεκάθαρα, ότι θα πνίξουν κάθε πρωτοβουλία από την κυβέρνηση και κάθε παρουσία ή νέο διορισμό πρωθυπουργού σε προτάσεις μορφής και ψήφους εμπιστοσύνης. Φυσικά δεν είναι υποχρεωμένος ο Γάλλος πρωθυπουργός να ζητήσει ψήφους εμπιστοσύνης την Τρίτη, που θα κάνει την ομιλία της Γενικής Πολιτικής. Δεν τον υποχρεώνει το Σύνταγμα. Αντίθετα όμως τον υποχρεώνει σε προτάσεις μορφής, οι οποίες θα καταδικαστούν αμέσως μετά και θα εξεταστούν 48 ώρες αργότερα, όπως το θέλει ο κανονισμός της Εθνικής Συνέλευσης, δηλαδή την Πέμπτη. Οπότε θα έχουμε ένα πόλεμο χαρακομμάτων. Mm-hmm. Αλλά αυτό, θα σας πω κάτι, δεν νοιάζει και πάρα πολύ τον Γάλλο πρόεδρο με την προϋπόθεση να αντέξει μετά τις 70 μέρες που του αφήνει δικαίωμα το Σύνταγμα για να συζητήσουν τον προϋπολογισμό, και την 71η μέρα θα βγάλει διάταγμα και θα επικυρώσει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία. Αυτό είναι ο σκοπός, στις 31 Δεκεμβρίου.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Θωμά, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Κίνητρα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες να διαθέσουν προσενοικίαση τα κινήτα που ως τώρα κρατούσαν κλειστά να μένονται εντός του Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η διεύνηση των προϋποθέσεων για ιδιοκτήτες που θα μπορούν να εξασφαλίσουν έως 36 μήνες αφορολόγητα ενοίκια αν διαθέσουν τα κινήτα για μακροχρόνια μίσθωση. Να ακούσουμε τον Άκη Θανασόπουλο.
Οι φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 3 ετών καθορίζουν ποιος ιδιοκτήτης κλειστού ακινήτου έχει δικαίωμα να τον νοικιάσει και να εισπράξει αφορολόγητα ενοίκια και ποιος όχι. Μόνο τα ακίνητα που έχουν δηλωθεί κενά τα έτη 2022, 2023 και 2024 μπορούν να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση με τουλάχιστον τριετή διάρκεια, χωρίς οι ιδιοκτήτες να πληρώσουν φόρο για τη συγκεκριμένη περίοδο. Διαφορετικά δεν ισχύει αυτή η απαλλαγή.
Ακίνητο το οποίο είναι κλειστό για 3 χρόνια και θα ανοικιαστεί από εδώ και στο εξής για τα επόμενα 3 χρόνια και το ενίκιο του κυμαίνεται γύρω στα 800 ευρώ, ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης θα δει όφελος φόρου 1.368 ευρώ το χρόνο.
Επιπλέον κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά σπίτια περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο, καθώς προβλέπεται ότι αν αποχωρήσει πριν την τριετία ο ενοικιαστής, τότε ο ιδιοκτήτης έχει 3 μήνες προθεσμία να συνάψει καινούριο συμβόλαιο, προκειμένου να μην χάσει τη φοροαπαλλαγή. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο μία φορά.
Αυτό είναι σημαντικό, διότι πλέον θα υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία στο να διατεθούν ακίνητα στην αγορά,
χωρίς να υπάρχει ο φόβος των ιδιοκτητών ότι μπορεί να μπει κάποιος μισθωτής, ο οποίος θα φύγει και θα χάσουν κατ' επέκταση το φορολογικό αυτό κίνητρο.
Με στόχο να βρίσκουν πιο εύκολα στέγη οι δημόσιοι λειτουργοί στην περιφέρεια, προβλέπεται τριετής φοροαπαλλαγή και για τους ιδιοκτήτες κλειζών ακινήτων που θα τα νοικιάσουν, για παράδειγμα, σε γιατρό, δάσκαλο ή ένστολο, με διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών.
Μπορεί κάθε ιδιοκτήτης κατοικίας, άφοβα, να την νοικιάσει, εφόσον ήταν 3 χρόνια καινή ή ήταν στη βραχυχρόνια μίσθωση. Με τη ρύθμιση αυτή, χιλιάδες ενοικιαστές θα βρουν σπίτια να νοικιάσουν.
Το μέτρο αφορά ακίνητα έως 120 τετραγωνικά, αλλά εάν ο ενοικιαστής έχει 3 ή περισσότερα παιδιά, τότε η επιφάνεια προσαυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά για κάθε παιδί.
Βήμα προς την επίλυση των εκκρεμωτήτων για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου χαρακτηρίζεται η μεταβίβαση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου στον ΑΔΜΕ των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή της σύνδεσης. Να ακούσουμε την Κατέρινα Χρυστοφυλλίδου.
Αποφασισμένοι να διευθετήσουν καλή την πίστη όλες τις εκκρεμότητες, τεχνικές και οικονομικές, που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, δηλώνουν οι υπουργοί των δύο χωρών που συναντήθηκαν στην Αθήνα.
Συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε επιλύοντας όλα τα εκκρεμή θέματα τα οποία υπάρχουν, ούτως ώστε να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο για την υλοποίηση του έργου. Θα λύσουμε όλα τα θέματα που και οι δύο πλευρές έχουμε, ούτως ώστε ενωμένοι να προχωρήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό έργο που θα δώσει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.
Η μεταβίβαση των αδειών της ηλεκτρικής διασύνδεσης στον ΑΔΜΙΕ ήταν μια εκκρεμότητα από την πλευρά της Κύπρου για 2 χρόνια. Μια εκκρεμότητα που τακτοποιήθηκε σήμερα με την ανάρτηση σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της Κυπριακής Κυβέρνησης, ώστε και επίσημα η ηλεκτρική διασύνδεση να μετονομαστεί από Eurasia σε Great Sea Interconnector. Ως προς τις οικονομικές εκκρεμότητες, σημείο διαφωνίας αποτελεί ο οικονομικός επιμερισμός του κόστους του έργου.
Επειδή δεν είμαστε σε πλήρη γνώση των εκκρεμωτήτων, θεωρήσαμε ορθό να διευθετηθεί μια συνάντηση το συντομότερο, πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα, μεταξύ των δύο ρυθμιστών και του φορέα υλοποίησης, για να μπορέσει να προχωρήσει παραγωγικά η συνάντηση.
Εκτός από τις 5 αιτήσιες δόσεις των 25 εκατομμυρίων ευρώ, ο ΑΔΜΙΕ ως διαχειριστής του έργου ζητά να αναγνωριστούν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου τα συνολικά έξοδα που έχουν γίνει για την ηλεκτρική διασύνδεση, ανάμεσα στα οποία και η αγορά του καλωδίου.
Ο ΑΔΜΙΕ έχει κάνει πληρωμές περίπου στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ έχουμε σε κάποια τεχνικά ζητήματα κάποιες διαφορές, κυρίως για την αναγνώριση των εξόδων.
Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης αποτελεί προτεραιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και γι' αυτό το λόγο επιδοτείται με 657 εκατομμύρια ευρώ από κοινοτικούς πόρους. Προκειμένου και να διευθετηθούν οι διαφορές, ώστε να υλοποιηθεί ομαλά το έργο, την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη υπό την Προεδρία του Επιτρόπου Ενέργειας, Dan Jorgensen, και με τη συμμετοχή αντιπροσωπιών από Ελλάδα και Κύπρο.
Η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας ζήτει από το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας άδεια για την έναρξη εισαγγελικής έρευνας σε βάρος του Δημάρχου της τουρκικής πρωτεύουσας Μανσούρ Γιαβάς, που ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, για κατηγορίες που αφορούν διαφθορά στο Δήμο της Άγκυρας. Πάμε στον ανταποκριτή μας, στο Γιάννη Μανδαλίδη, που έχει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, πρόκειται για το πρώτο βήμα ουσιαστικά, προκειμένου να κινήσει η διαδικασία εισαγγελικής δίωξης εις βάρος του Δημάρχου της Άγκυρας. Οι κατηγορίες για τις οποίες ζητείται να διερευνηθεί ο Δήμαρχος της Άγκυρας, καθώς και ο στενός του συνεργάτης, ο διευθυντής του γραφείου του, είναι η κατάχρηση εξουσίας και η παράληψη εποπτικού καθήκοντος σε σχέση με οικονομικές ατασταλίες σε συναυλίες που διοργάνωσε ο Δήμος το διάστημα από το 2021 έως το 2024. Να πούμε ότι για την υπόθεση έχουν ήδη και διώξεις από τα τέλη του περασμένου μηνός εις βάρος 14 στελεχών του Μητροπολιτικού Δήμου της Άγκυρας. Ο Δήμαρχος της Άγκυρας, να υπενθυμίσουμε, ο Μανσούρ Γιαβάς, είναι από τα πλέον δημοφιλή στελέχη της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα αγαπητός, ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των εθνικιστών ψηφοφόρων. Μετά τη σύλληψη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου τον περασμένο Μάρτιο, ο Γιαβάς προαλήφεται, να πούμε, ως ο ισχυρότερος υποψήφιος από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ως αντίπαλος του Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές.
Είναι σαφές. Λοιπόν, Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Λεωφόρο Λαβρίου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 45χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι και πάλι. Πώς ακριβώς έγινε?
Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε, Ευρυδίκη.
Τι στοιχεία έχουμε μέχρι στιγμής, ναι.
Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο 45χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας προσέκρουσε σε έναν φωτεινό σηματοδότη. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε αν εμπλέκεται άλλο όχημα ή αν για κάποιο λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 2:20 το βράδυ στη Λεωφόρο Λαυρίου και κλήθηκε αστυνομία και βεβαίως ήρθε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε ο 45χρονος θανάσιμα τραυματισμένος από την πρόσκληση, μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα όπως σου είπα, για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί προανάκριση το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Ήλια μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επανέλθουμε στο θέμα του εγκλήματος στη Φοινικούντα. Συνεχίζονται οι έρευνες για την διπλή δολοφονία, με τις αρχές να προσπαθούν να βρουν το δράστη αλλά και τα κίνητρα του, αναλώνοντας πληροφορίες από τη μυστική διαθήκη του θύματος. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρεδίκη. Έχουν συμπληρωθεί 6-24 ώρα σχεδόν. Αύριο συμπληρώνεται μία εβδομάδα από τη διπλή άγρια δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Και ακόμα παραμένουν άγνωστος τόσο ο δράστης όσο και τα κίνητρα αυτού. Οι αρχές εξετάζουν, θέλω να σου πω, όλα τα ενδεχόμενα και στο μικροσκόπιο τους βρίσκεται τόσο η διαδρομή που ακολούθησε η μηχανή αμέσως μετά την δολοφονία στη Φοινικούντα. Φαίνεται ο δράστης να έφυγε με μια μηχανή η οποία έχει εντυπωσιαστεί να κινείται μέχρι και στην Κόρυφο, υπάρχουν καταγραφές. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές είναι το άνοιγμα της τελευταίας διαθήκης του 68χρονου ιδιοκτήτη.
Άρα, μιλάμε για δύο διαθήκες. Η τελευταία ήταν αρχής Οκτωβρίου.
Η τελευταία, αυτό που δημιουργεί εντύπωση, άνοιξε χθες δημόσια στο Ειρηνοδικείο του Σπύλου. Επισπεύστηκε αυτή η διαδικασία κατόπιν αιτήματος των αρχών. Γράφτηκε στις 2 Φεβρουαρίου και ξεκινά ο ίδιος 68χρονος, το θύμα ένα εκ των δύο θυμάτων, να γράφει σε περίπτωση εθνιδίου θανάτου μου. Δείχνει δηλαδή ο ίδιος κάτι να φοβόταν. Οι αρχές έχουν στα χέρια του, σύμφωνα με πληροφορίες, βρήκαν μέσα σε γραφεία της επιχείρησης μετά το άγρο έγκλημα μία ακόμα διαθήκη, η οποία είχε συνταχθεί ένα χρόνο πριν και κοιτούν διάφορες μεταβολές. Mm-hmm. Πόσο πιθανώς να
ποιον ωφελούν οι μεταβολές, λοιπόν.
Ακριβώς. Μπορεί να είναι ένα από τα ενδεχόμενα που μπορεί να βρουν το κίνητρο που πιθανώς να είχε ο δράστης. Ταυτόχρονα αναμένουν απαντήσεις και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, από τις ηλεκτρονικές συσκευές, από τα κινητά, από τους υπολογιστές. Όλα αυτά τα κομμάτια του Παύλε Ευρυδίκη αναμένεται να συνδεθούν από τις αρχές, που παρά τις όλες δυσκολίες συνεχίζουν να μας εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι αργά ή γρήγορα θα έχουν στα χέρια τους τον ένοχο ή πιθανώς και τους ενόχους που να κρύβονται πίσω από αυτή την διπλή άγρια δολοφονία που έχει συγκλονίσει ολόκληρο το Πανελλήνιο.
Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στο τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο της πόλης, στην Καλαμάτα, όταν ένα σπόρο αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα παρέσυρε νεαρή γυναίκα με πατίνι. Την τραυμάτισε και εξαφανίστηκε, να πούμε.
Όλα έγιναν λίγο πριν τις 9 στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Ήταν στην οδόφο Κηδίου συγκεκριμένα, όταν ένα αυτοκίνητο, αναπτύσσοντας αρκετά μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε μια 19χρονη κοπέλα, η οποία βρισκόταν πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι. Θέλω να σου πω ότι αμέσως μετά την πρόσκληση, την εγκατέλειψη, η κοπέλα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ευτυχώς τα τραύματα που έφερε ήταν ελαφρά και έχει πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, ακόμα αναζητείται ο οδηγός αυτού του οχήματος. Οι αρχές, ωστόσο, έχουν μαρτυρίες. Ήταν αρκετός ο κόσμος εκείνη την ώρα μπροστά στο συμβάν. Ενώ παράλληλα έχουν και τις πινακίδες του οχήματος από βιντεοπτικό υλικό που έχει καταγράψει τόσο την πρόσκληση όσο και τη μετέπειτα πορεία του και θεωρούν ότι είναι θέμα ωρών να τον έχουν στα χέρια τους. Να σου πω τέλος ότι υπάρχει ανησυχία γιατί χθες είχαμε ακόμα δύο ανάλογα περιστατικά με ελαφρύς αστικούς τραυματισμούς, ωστόσο με εγκατάλειψη από τους οδηγούς. Και πραγματικά αυτό δημιουργεί μια εύλογη ανησυχία για την οδηγική συμπεριφορά εδώ στην πόλη της Καλαμάτας.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ και για τα δύο θέματα. Φύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του ο 12χρονος που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από συμμαθητή του στην Τρίπολη. Το παιδί νοσηλεύεται στο παίδον, ενώ κινδυνεύει να χάσει την όρασή του από το αριστερό μάτι. Να ακούσουμε τη Στέλλα Χριστοδουλίδου.
Χθες λοιπόν ο 12χρονος που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από 13χρονο συμμαθητή του στην Τρίπολη βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου παιδών η Αγία Σοφία
και μεταφέρθηκε στην νευροχειρουργική κλινική. Η εικόνα του λοιπόν, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, είναι βελτιωμένη. Αυτό που τους ανησυχεί όμως είναι το χτύπημα που φέρει το παιδί στο μάτι, το οποίο έχει περιορίσει την όρασή του. Να πούμε ότι μετά την απολογία του στον αναρτητή, ο 13χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ακόμη να θυμίσουμε ότι και τα δύο παιδιά μετά τη συμπλοκή μεταφέρθηκαν στο Γενικό Πανεργατικό Νοσοκομείο της Τρίπολης. Εκεί η κατάσταση της υγείας του 13χρονου δεν κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, καθότι έφερε χτυπήματα μόνο στο χέρι, ενώ του 12χρονου κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, καθότι έφερε πολλαπλά τραύματα σε λαιμό και πρόσωπο. Γι' αυτό κιόλας κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Και όλα αυτά για μία σήμαντη αφορμή, όπως όλα δείχνουν, καθότι ο ένας φέρεται να μίλησε προσβλητικά για μία φίλη του άλλου, να λογομάχησαν και εν συνεχεία είχαμε την άσχημη αυτή τροπή των πραγμάτων.
Αθλητικό δελτίο.
Πλούσια η αγωνιστική δράση και σήμερα με το πρωτάθλημα μπάσκετ να κλέβει την παράσταση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου που έχει όλα τα θέματα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, με το δεξί πάτησε χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακός, καθώς το πρώτο ετός έδρας αγώνα του στην Ευρωλίκα νίκησε 86-67 την νεοφώτιστη Τουμπάι. Ο Βετζέγκοφ με 25 πόντους και ο Ντόρσεϊ με 14, οι πρώτοι σκόρες για τους Ερυθρόλευκους που την ερχόμενη εβδομάδα παίζουν εντός έδρας με την ΕΦΕΣ και εκτός με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Να θυμίσω εδώ, πρώτη εκτός έδρας νίκη στην Ευρωλίγκα προχθές για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επικράτησε 86-84 της Βασκόνια. Ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη εβδομάδα αντιμετωπίζει την Τετάρτη τη Βελερμπάν και την Παρασκευή την ΕΦΕΣ στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης, ο Βετζέγκοφ αναδείχθηκε και MVP της τρίτης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Να μείνουμε στο μπάσκετ. Το αυριανό ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μπορεί να ξεχωρίζει στη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League. Ωστόσο, σήμερα ξεκινάει με τρεις πολύ δυνατές αναμετρήσεις και το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στη Θεσσαλονίκη, εκεί που θα αναμετρηθούν ΠΑΟΚ και Ηρακλής. Συγκεκριμένα παίζουν σήμερα Άρης Κολοσσός στις 4 από την ΕΡΤ 2, Προμηθέας Μαρούσης στις 7 από την ΕΡΤ Sports 1 και ΠΑΟΚ Ηρακλής στις 7.30 από την ΕΡΤ 2. Αύριο ΑΕΚ Πανιώνιος στη 1 η ώρα από την ΕΡΤ 2, Περιστέρη Μύκονος στις 4 από την ΕΡΤ 2 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως είπα και προηγουμένως, στις 7 η ώρα το ντέρμπι των Ιωνίων από την ΕΡΤ 2. Φυσικά όλες οι αναμετρήσεις σε όλα τα σπορ και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Σπουδαία νίκη χθες για το συγκρότημα της Εθνικής Ελπίδων Ποδοσφαίρου με 3-2 επί της Γερμανίας μέσα στη Γερμανία για τα προκριματικά του Euro έως 21 ετών. Κοστούλας Τζι Μαζαράλης σκόραναν για την ομάδα του Γιάννη Ταουστιάνη που είναι στην κορυφή πλέον του ομίλου με 6 βαθμούς σε 2 παιχνίδια πάνω από τη Βόρεια Ιρλανδία που ακολουθεί με 4 βαθμούς. 3 νίκες στα ισάριθμα εναπονίμιον τα παιχνίδια είναι πλέον ο στόχος της εθνικής ομάδας στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για διεκδικήσει την πρώτη θέση στον όμιλό της που θα την οδηγήσει στην απευθείας πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κανονικά γυμνάστηκε χθες ο Ιωαννίδης, έτσι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν θα έχει απουσίες στο αυριανό παιχνίδι με τη Δανία στην Κοπεχάγη που θα αρχίσει στις 10 παρατέταρτο και θα καλυφθεί από τον Α και την Ερασπορ. Στη βαθμολογία να θυμίσω εδώ, Δανία και Σκωτία έχουν 7 βαθμούς, 3 βαθμούς η Ελλάδα και χωρίς βαθμό η Λευκορωσία. Στην τελευταία θέση. Αν έχω λίγο χρόνο να πω και κάποια άλλα πράγματα, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα έπεσε χθες η πρώτη πλάκα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Έγινε ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο βήμα για την ανέργηση του εράστιου αυτού έργου για τον Παναθηναϊκό. Πανιώνιος Χίος 16-10 ήταν το αποτέλεσμα που άνοιξε χθες την αυλία της δεύτερης αγωνιστικής στο Water Polo Link των ανδρών. Άλλα 5 μάτς στους δύο ομίλους θα γίνουν σήμερα. Παλαιόφάλιρο, Βουλιαγμένη, Παναθηναϊκός, Πάτρα παίζουν για τον πρώτο όμιλο. Για τον δεύτερο όμιλο, όμιλος Φιλάθλου Θαλάσσης Απόλλων Σμύρνης, Ολυμπιακός Λιβάδα και Λάρισα Περιστέρη. 5 παιχνίδια διεξάγονται σήμερα και για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών, που και αυτό το μεταδίδει φυσικά η ΕΡΤ 2. Άλυμος Ολυμπιακός από την ΕΡΤ 2 και στις 7.30 Βουλιαγμένης Ναυτικός Όμιλος Πατρών. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά.
Καλά.
Ο καιρός.
Νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Δυτική Πελοπόννησο και τον Νότιο Ιόνιο, που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ανατολικά επιρροτικά, τις σποράδες στην Εύβοια, κυρίως στα βόρεια τμήματα, και την Κρήτη, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά. Στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμη βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ με εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ed News Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρου Σερέτη, στα διεθνή Δέσποινα Σύριο Πούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιολ, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε εδώ, ακολουθούν Άννα Σημέλη και Μαρία Λάγιο. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.